Ja, skal vi læse fra Efeserbrevets første kapitel et vers. Vers 7. I ham har vi forløsning ved hans blod, syndernes forladelse, så rig som Guds nåde er. Vi har med alle vores begrænsninger betragtet den uendelige smerte og den uendelige kærlighed, som vi er genstand for. Og nu vil vi se lidt på, hvad vores dyrebare frelser har vundet til os med denne uendelige lidelse, smerte og denne sejrrige kærlighed. For de fleste tænker jo, jamen kan Gud da ikke tilgive os synd? De fleste mener, at det der er en let sag for Gud, han må da kunne tilgive. Han er jo Gud. Og jeg er bange for, at den tanke bor dybt i mange kristne, som jeg antydede i eftermiddag. Og det er derfor, de siger, jamen så må Gud tilgive mig. For det er nærmest hans bestilling. Før Gud kan tilgive, må der en forsoning til. For vel er Gud kærlighed, men han er også vred. Sådan er hans kærlighed, for den er hellig. Det er en kærlighed, som vi her i vores jordiske forhold ikke har nogen analogi til, så vi kan slutte ud fra, sådan som vi er kærlige, sådan er Gud også bare lidt mere. Nej, hans kærlighed er guddommelig. Ganske vist kan man ikke sige, at Gud er vrede. Man kan sige, at han er kærlighed, men han er vred. Og hans vrede åbenbares fra himlen over enhver ulydighed. Og der er ingen personsansættelse. Du kan være lige så kristelig, from, pæn, kultiveret, velklædt osv. Der er ingen personsansættelse. Gud er den, han er. Og nu står jeg der med mit forkommende liv. Hvem kender ikke sine nederlag? Hvem kender ikke sin synd? Ja, på en vis måde kender vi den alle, men vi kender den ikke til bunds. For vi kender slet ikke Guds syn på den. Og hans vrede er mere et abstrakt begreb for os, som vi er nødt til at sige ja til, for det står nu i Bibelen. Det er mere et sådan begreb, end en personlig virkelighed, jeg kender. Guds harme. Men når den rammer et menneske, så går et menneske til grunde. Og udøste Gud sin vrede, så gik Danmark til grunde. Han gjorde det over Sodoma og Gomorra, og det gik til grunde. Man kan ikke spøge med Gud. Og man kan ikke sige til Gud, sådan mener jeg nu. Nej, der står jeg. Og skal han så tilgive mig? Det kan han ikke. Og det gør han ikke. Min brøde, hvilket ord? Mine overtrædelser. Hvilket begreb? David sagde engang, min synd står mig altid for øje. Ja, man kan næsten ønske, at nogle kendte lidt mere til det. Den kval. For når vi taler om hans smerte, så er vi jo skyldige i, at hans kærlighed, den blev og måtte være så smertefuld. Der står jeg så, og skal Gud så bare sige, jeg tilgiver dig. Nej, der må en forsoning til, Syndernes forladelse kan ikke ske, med mindre retfærdighed er sket, forsoning er sket. Og der er det, Kristus står. Og det har vi set i Gethsemane, grebet af angst og gru på Golgata, råbende, min Gud, min Gud. Og hvad er det, der er sket? Han er gjort til synd. Ord, som vi ikke kan på nogen måde trænge til bunds i. Og nu rammer vreden ham. Lazarus og den rige mand, den beretning kender vi. Og den rige mand siger, jeg pines i denne lue. Nu er Kristus min synd, mit ansvar, gjort dertil. Og nu sker forsoningen. For nu rammer vreden, straffen, hellighedens konsekvens over synd ham. Og hvor frygteligt det er, kan jeg ikke sige. Jeg kan kun lytte til hans råb. Jeg kan kun i de 3 timer, hvor solen formørkes, blive så stille, at evigheden begynder at tale. For det var mig, der skulle forlige mig med Gud. Det er jo mig, der er skyldig. Og når du er skyldig over for en anden, så er det dig, der må gå og forlige dig med ham. Og det var det, jeg måtte, og det er det, ingen kan. Og derfor står der de næsten selvmodsigende ord. Gud forligte os med sig ved Kristus. Jamen, det er jo meningsløst. Nej, det er ikke meningsløst. Vel burde der have stået, og synderne forligte sig med Gud. Men prisen for forligelsen, min sjæls forløsning, var aldeles umulig. Aldeles umulig. Det måtte opgives i tid og evighed. Åh, hvor har kristenheden glemt det, og så uddeler man syndernes forladelse som en selvfølge til mennesker, der slet ikke kender forsoningen, ikke ved, hvad Kristi blod betyder. Men han blev gjort til synd. Al retfærdighed skete fyldest. Alt det, som min synd gjorde mig skyldig i, den gæld og den skyld er betalt. Derfor, kun derfor, kan Gud tilgive på retfærdigt grundlag. Og det er det vidunderlige retfærdige grundlag, at Gud er retfærdig, når han retfærdiggør den, der har tro på Kristus. Det er på det grundlag, der tilsiges os i retfærdighed, og ikke gennem fingre med din synd, så vi siger, nå ja, du har syndet, men det var nu ikke så slemt, og det er at se bort derfra, slet ikke. På et rent, guddommeligt, retfærdigt grundlag, hvor Gud er forsonet, skænker han den, der har tro på Jesus, syndernes forladelse efter sin nådes rigdom. Og det går så vidunderligt vidt, at med dette offer er synden bortskaffet. Den er borte. Eksisterer ikke mere. Så vældigt er det. Men det er ikke vældigt i den betydning, at det er ikke retfærdigt. Det er sådan et kompromis. Nej, Det er fuldt retfærdigt. Der er forsoning, der er forligelse, fordi Gud har forligt os med sig ved Jesu Kristi ufattelige offer. Så derfor er Gud helt retfærdig, når han i sin store nåde siger til dig, din synd eksisterer ikke mere. Den er bortskaffet. Den er sonet. Ja, det går så vidt, at den er glemt. Tænk, Gud kan ikke huske, hvad han har tilgivet dig. Han kan huske, at han har tilgivet dig. Men hvad han har tilgivet dig, det har han glemt. For kun den tilgivelse, der er forglemmelse, er en fuldstændig befriende tilgivelse. Tænk, hvis Gud sagde, jeg har tilgivet dig, men du kan tro, jeg glemmer dig aldrig. Åh, hvor ville vi så være ængstelige for at møde det atter og atter. Det er borte. Jeg vil aldrig komme deres synder i hu. Og det er så vidunderligt, når vi i en lille afglans af den nåde tilgiver hinanden, sådan at vi glemmer det. For kun den tilgivelse, der er glemsel, er fuldkommen, er befriende, og gør den, som modtager tilgivelsen, helt fri, og derfor kaldes syndernes forladelse for forløsning. For ved denne forglemmelse er hele vores samvittighed forløst. Tænk, heller ikke jeg skal gå og ruge over min fortid, og gå og samle på minder om min elendighed. Og når det er tilfældet, så er sjælen fri, men den er fri overvældet af den kærlighed, som gør sjælen så glad og så fri, så der ikke er noget tryk over samvittigheden, og ingen fordømmelse, og ingen anklage. Men det er allesammen retfærdigt. Det er allesammen fuldkomment. Det er Gud. Frelsen er stor. Og frelseren er stor. Og frelsen er fuldkommen. Er det ikke frygteligt, at det kan vi være blinde for? Er det ikke frygteligt, at mange mener, det er mere fromt at gå og tænke dag og nat på sin synd, end at se op til ham og blive fri? Derfor er troen, hvad Herren altid ser efter. For ved den tro ærer vi Gud. Ved den tro glæder vi hans hjerte. Og den tro skænker han os selv. Så derfor så er retfærdiggørelsen af et menneske hånd i hånd med syndernes forladelse, dette ufatteligt store, at på et retfærdigt grundlag, hvor der ikke er set igennem fingre med synd, erklærer Gud dig retfærdig, uskyldig, ren. Det har Herren gjort. Og det er et evangelium så ophøjet. Og af en sådan kraft, at hvor det møder sjælen og modtages i tro, bliver alt nyt. Det er glædesbudskabet, det uafkortede, retfærdige glædesbudskab, at på forsoningens grund, som Herren selv har tilvejebragt og fuldkommet i en uendelig smerte, er det Guds glæde at erklære dig retfærdig, og hans hjerte fryder sig. Vi blev mindet om lignelsen om den fortabte søn i eftermiddags. Og alle Jesu lignelser skal forstås i lyset af korset. Men så snart sønnen var der, så var han i den fuldkomne klædning. Og faderen nævnte ikke hans søn et øjeblik mere. Den hjemmeværende bror kunne huske al sin brors søn, da denne din søn, som øgede sit formue med skøger osv. osv. Det kunne han huske. Men hvis du havde spurgt faderen om, hvad det nu var, hans søn havde gjort, så han sagde, det kan jeg ikke huske. Jeg har tilgivet ham. Han er retfærdig. Ja, tænk, han er uskyldig. Skylden er taget fra ham. Men han kan aldrig rose sig. Og han kan aldrig give sig selv æren. Han vil livet igennem tilbede, takke og juble over så uendelig en nåde. Men det er som sagt altid på sandhedens grund. På retfærdighedens grund. Og derfor er det, at Guds ånd altid fører os tilbage, hvis vi kan kalde det tilbage. Tilbage til Kristus kommen i kødet. Gud i menneskeskikkelse. I Getsemane og på Golgata. Fordi, når vi er der, og skal jeg så tale lidt teknisk, jeg bryder mig ikke om det, men nu har jeg jo hidtil talt om det, man kunne kalde Guds objektive frelsesværk, som han selv har gjort. Jeg bryder mig ikke om disse betegnelser, men lad os lige bruge den et øjeblik. Men sker der ikke noget med os da? Jo, det gør der. Det gør der. Den, som er i Getsemane, den, som er med Herren ude ved korset og modtager alt, hvad han i smerte og kærlighed skænker, han er jo lige inde under sandhedens enorme magt. Og hvad er sandheden så? Ja, den er Guds uafkortede dom. Guds uafkortede dom. Med Kristus er jeg korsfæstet. Dommen gik over ham, og dermed over mig. Når vi er der, så mærker vi det. Og dommen er uafkortet. En hver mand og en hver kvinde, der er i det lys, mærker, nu går der dom over mig. Hvad er det, Gud vil? Ja, han vil jo frelse. Han vil genoprette. Og hans højeste skabning, det er manden og kvinden. Og intet er sørgeligere, end at Guds højeste skabning er faldet så dybt. Og derude, hvor frelsen fuldbyrdes, så bliver vi delagtige i den, i det dommen går over os. Lad os begynde med os mænd. Lad os begynde med os mænd. Hvad er vi for nogle mænd, synes I? Hvad synes I, vi er for nogle mænd? Se på manden, vor Herre Jesus. Hvad er vi for nogle mænd? Nu skulle der vel ikke til at undskylde dig. Begynder du nu derude ved korset at undskylde dig? Manden skulle være Guds ypperste skabning. hoved i familien. Hoved. Hvad er vi for nogle mænd? Åh, hvor er vi dygtige til at bortforklare, til at undskylde og blive i jammerligheden. Må jeg bruge et lidt stærkt udtryk? Vi er jo nogle tøsedrenge. Vi, der skulle være mænd. Vi, der skulle være mænd. Og derude, der ser vi manden. Se ham. Se hans lydighed. Se hans hellighed. Se hans mandighed. Han løb ikke. Han løb ikke væk. Og du er bange for småtterier. Og du giver efter for den mindste lille ting. Hvad er det for nogle mænd, vi er? Der går dom over os. For Gud vil frelse os og gøre os til mænd. De går dybt. De går så dybt, lad mig nu sige noget, som vil gøre mange fornærmet. At Gud vil ikke have, at en mand ligner en kvinde. Det er en hån imod skaberen. Det er et oprør. Gud vil have mænd. Og derude, der kan det ikke være noget, du holder fast på, at sådan er tiden nu, og sådan ser man ud i dag. Det prøver Gud så ikke, og han vil have mænd. Og der går dom over alle tøse drenge, som vi har fejret. Liggende under for mode idioti. Dommen er der, og Gud tager ikke den dom tilbage. For han vil have sin skabning forløst og genoprettet. Og bøjer du dig under sandheden, så kommer nåden som en absolut kraft og gør dig til en mand. Og det er vidunderligt, hver gang man møder en mand. En, der er præget af Jesus, og derfor hellere vil lide ondt, end at være fej. En, der aldrig vil godkende fejhed i sit eget liv. Og skulle han falde, så vil han straks føle, hvor har jeg svigtet. En for hvem penge ikke er det afgørende i livet. Prestige, der går dom. Se ham i hans fattigdom. Se dog på Herren, manden, menneskesønnen. Så går dommen hen over os mænd, og så kan vi blive mænd. Skal vi tale om kvinderne? Hvad vil Gud have? Han vil have kvinder. Han vil have kvinder. Vi sang i gamle dage, da jeg var ung, at stærke mænd og ædle mør bebo de danske øer. Men nu er det tøse drenge, og det er ikke engang ædle mør mere. Det er næsten ikke til at få øje på. Ædle kvinder, sang vi også. Det er vort lands dybeste behov. Kom med ud, alle dyrebare søstre, ved Golgata. Og Gud taler så ud med os som mennesker, som mand og som kvinde. Og det går dybt. Det er nemlig et evangelium. Og tænk, at en kvinde kan blive en kvinde. Fra inderst til yderst, efter Guds hjerte. Må jeg citere Søren Kierkegaard? At moden, det er den største konsekvens i nonsens, sluttende med det rene vanvid. Det sagde han for 140 år siden. Kom med ud til Golgata. Kom med derud. Åh, alt hvad der er sømmeligt. Alt hvad der er rent. Alt hvad der er helligt. Fra inderst til yderst kommer der frem som evangelium. Via den dom, der går over alt det andet. Og i vor tid er det Satans frygtelige triumf. At han har gjort det muligt for mænd at være kvinder næsten, og kvinder at være mænd. Så hele Guds skaberværk er blevet latterliggjort. Og ud til Golgata, der er dommen. Og Gud er hellig og sætter på dem, der lader sig dømme. Det er nådens præg, der er hellighed og glæde og renhed. Så det kommer fra hjertet af kærlighed til ham. Så skikker vi os ikke lige med denne verden og indretter ikke vores tilværelse efter denne verdens mønster. Så har vi hellige mænd, der ikke er farisæere, og hellige kvinder, der er taknemmelige, ydmyge, glade, rene. Og bare at se dette er i vor tid i sig selv et vidnesbyrd. Jo, dommen er total, og tænk, Gud blander sig i alting. Vor kære afhensovede broder Ramil fik jo engang et brev fra en søster, der ikke var så god til at stave dansk. Hun ville jo skrive til Ramil, Gud råder i alt. Men hun kom til at skrive, Gud råder i alt. Men det er jo rigtigt. Gud blander sig i alt. Gud blander sig i alt. For han er Gud. Og det er vidunderligt at få lov til. Ikke at holde noget skjult for ham. Men bare sige, det er dit her. Og lad mig fornemme, hvad din glæde er. For alt, hvad Gud gør, er godt. Og alt, hvad Gud vil, er kærligt. Men dommen over alt det, der strider mod ham, er total. Og forbliver total. Og du kan stride mod hele livet. Den forbliver total. Og nåden over den, der går ind under hans dom på alle, er total. Fuldstændig. Genoprettende, befriende, forløsende. Og tænk, så er der mennesker. Og det er det højeste, Gud har skabt. Mennesker. Han siger selv, skabt efter hans billede. Og stadig fornyes efter hans billede. Og en dag, så skal vi blive ham lige. Men det begynder her. Derinde i Gethsemane. Jeg kan ikke tænke mig nogen inde i Gethsemane er optaget af denne verden. Og ude ved Golgata kan jeg heller ikke tænke mig nogen er optaget af denne verden. Der bliver man grebet af ham. Og det er altid derhen Guds ånd peger. Og Paulus vil ikke vide af andet end Jesus Kristus korsfæstet. Jo, derude sker noget med mig, for jeg møder Gud. En af vores svenske brødre, der er hjemme hos Herren, han sagde en gang til mig, jeg hører næsten hele tiden Guds børn bede sådan, giv os et møde med dig, Gud. Så føjede han til, mon vi ved, hvad vi beder om. For at møde med Gud er det mest radikale. Og det går altid på den ene eller anden måde, ud over alt det i vort liv, som bedrøver Helligånden. Og så er det så befriende, og så forløsende, at møde Gud, som han er. I den uendelige smerte, i den uendelige kærlighed, som det ansigt, der er furet af sorg over dig og ser på dig med den største kærlighed. Og derfor er omvendelsen altid resultatet heraf. Og omvendelsen er jo ikke en ting, der er overstået en gang for alle. Omvendelse siges der mere om i det nye testamente til menigheden end til verden. Og menighedsbrevene i Åbenbaringen 2 og 3 indeholder jo gang på gang dette omvendt dig. Hvis ikke, så kommer jeg over dig. Og det er sagt til menigheden. Så når vi er derinde i det lys, så fortsætter omvendelsen. Og jeg håber ikke, nogen af os mener, det jeg er færdig med. Det er en begyndelsesgrund. Ak, det kan de andre tænke på. Det er jeg længst forbi. Nej, nej. Så siger Guds ånd til os, omvend dig. Og giv os noget til det. For livet med Gud er jo ikke stillestående. Det er en fremadskriden fra lys til lys, fra herlighed til herlighed, ad omvendelsens og lydighedens vidunderlige vej, som han selv skænker os. Genfødelsen, ja. Han udgyder sin ånd i det sønderbrudte hjerte. Og i en vis forstand er genfødelsen jo en begivenhed, der er sket, men også den fornyes. Også den fornyes. Også den fornyes. Så at Guds ånd aldrig er færdig med sit nyskabende arbejde i os. For Kristi billede skal formes, skal komme frem. Og det sker, når vi er derude. Og skulle jeg så bruge et af disse tekniske udtryk, som jeg ikke er så glad ved, så kunne jeg sige, det er altså den subjektive side af frelsen. Men vi skal ikke tænke i de baner, for vi skal bare være hos ham. Så virker han alt dette. Og dybest set er ingen omvendelse mulig i rigtig betydning, uden at syndernes forladelse først er skænket. For en omvendelse i et initiativ og en kraft fører ikke langt. Men en omvendelse af en, der er fri, fordi han har modtaget syndernes forladelse, den føres igennem. Det er ganske anderledes end i de fleste menneskers opfattelse. Og det skyldes, at vi kommer så vanskeligt bort fra tanken på fortjeneste. Og vi mener, at omvendelsen, det er så vores fortjeneste. Nej. Frelsen er af ham, og ved ham, og til ham. Og den, som er der i sin afklædthed og oplever, hvilken frelser han har, han omvender sig. Og omvendelsen gør ham så dejlig fri. Det er som om byrder falder af. Det er som om viljen, som han har kæmpet med, er kommet på Guds side. Så viljen nu allerhelst vil, hvad Gud vil. Og det er noget dybt i frelsen, at Guds kærlighed er en tvingende magt. Den tvinger viljen ud af fængslet og gør den fri, i det samvittigheden er fri. Og så siger den benådede, åh Herre, hvad må jeg få lov at gøre for dig? Nu er min vilje ikke bange for dig. Nu ønsker jeg at få lov til at tjene dig. Og så skænkes der ham der dette mærkelige, som vi kunne kalde med et lidt måske stærkt ord. Der skænkes den kristne en sejrsbevidsthed, som ikke har noget med overlegenhed at gøre, en indre sejrsbevidsthed, for det er troens kendingsmærke, at troen ved, jeg har sejret, jeg har sejret. Det er jo nemlig troen på ham, der har sejret. Og hvor den tro er, der er sejren vundet, før kampen er begyndt. Og det er jo en mærkelig måde at kæmpe på. Dette er den sejr, som har overvundet verden, vor tro. Det er ham, der virker dette. Så troen ikke er denne krampeanstrengelse, hvor jeg pumper troen op. Men det er ham. Så god er han. Så smertefyldt er hans kærlighed. Og når mit hjerte modtager det, synderbrudt over alt mit alt, så er forvisningen der. Tænk, også jeg, også jeg, også jeg sejrer over verden. Sådan er den tro. Men jeg kan ikke tale store og brammende ord om det, men det bor dybt i mit hjerte. Jo, både det objektive og det subjektive, det går hånd i hånd, men det er alt sammen hans værk. Og det er derhen, Guds ånd fører os, også i aften. Derfor vil jeg gentage, hvad vores broder sagde eftermiddag. Kom, kom. Kom med derud. Kom med i ånden ud til din frelser. Hør på ham, så hans lys får lov at trænge igennem og afsløre, hvad der måtte være mørkt. Hør på ham, indtil han har sagt dig, alt det hans hjerte rummer, din synd er sonet, din skyld betalt, gældsbrevet kvitteret, revet i stykker. Din synd er glemt. Ja, den er borte. Du står ren. Jeg er ikke blot ren, retfærdig. Jeg er ikke blot retfærdig, uskyldig. Elsker du mig? Og du vil svare ud af hele dit hjerte. Jeg kan ikke andet, Herre. Og det gælder os alle. Det gælder os alle. Fra den mindste til den største.